ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძირფას რადიო მსმენელებო, კვირას აღამოს 6 საათზე რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას იწყებს, როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ცხინვალის კონფლიქტის ზონაში წუხელ სროლა იყო. სერბიისგან 4 თვის წინ ცალმხრივად გამოყოფილმა კოსოვომ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედება გამოაცხადა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბრიტანეთში ვიზიტით დაასრულებს ევროპაში მოგზაურობას. ჩინეთში წყალდიდობის შედეგად 55 ადამიანი დაიღუპა, მილიონამდე იძულებულია საცხოვრებელი მიატოვოს. ახლა ეს ამბები მოისმინეთ უფრო დაძრულებით. დაიწყოთ საქართველოსი. ცხინვალის კონფლიქტის ზონაში წუხელ სროლა იყო, ისროდენ ორივე მხრიდან, ქართული და ოსური მხრიდან იუწყებიან, რომ არიან დაჭრილები. ქართული მხარე კატეგორიულად უარყოფს, რომ მან პირველმა გახსნა ცეცხლი, რასაც ამტკიცებს სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლობა, რომელთა თანახმად ცხინვალისთვის ჭურვების დაშენას მათ პასუხი გასცეს. ციფრას რადიო მსმენელებო, ახლა მე ეთერს დავუთმობ გოგა აფციაურს, ჩვენს კორესპონდენტს რეგიონში. ის გვიამბობს, თუ რა მოხდა წუხელ.
წუხელ ღამის 11 საათზე დაიწყო სროლა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში. ქართულ სოფელ ერგნეთსა და ცხინვალს შორის სროლა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღის გარდა ნაღმთორცნებით და ყუმბართორცნებითაც ისროდნენ. სოფელ ერგნეთში დაზიანებულია სახლების სახურავები, ფანჯრებია ჩამსხვეული. ადგილობრივმა მოსახლეობამ მთელი ღამე სარდაფებში გაათენა. დეფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტიც ავრცელებს ინფორმაციას ცხინვალის სამხრეთ ნაწილში სახლების დაზიანების შესახებ. მათი ცნობით დაჭრილია ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი. შემთხვევის ადგილი ეუთოს და მშვიდობის დამცველების მონიტორინგის ჯგუფმა დაათვალიერა. ამ ჯგუფის მიერ დადგენილია, რომ წუხელ ორ მხრივის როლა მიმდინარეობდა მხარეებს შორის, თუმცა მონიტორინგის ჯგუფმა ვერ დაადგინა სროლის დაწყების ინიციატორი ვინ იყო. ამისინდა ზგუში წინ უძღოდა კიდევ ერთი ინციდენტი, რომელიც სოფელ ერგნეთის სკოლასთან მოხდა. 14 წლის კარლოინა ურმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა იპოვა და ხელში აუკეთდა. იგი ადგილზე გარდაიცვალა. ქართული მხარე არ გამორიცხავს, რომ ეს მოწყობილობა ოსური მხარის მიერ ყოფილიყო დატოვილი. ოსური მხარე და დეფაქტო რესპუბლიკის ინფორმაციის კომიტეტი წუხელის ღამის 11 საათიდან ვებგვერდების საშუალებით ავრცელებდა ინფორმაციას და ქართულ მხარეს ადანაშაულებდა ცეცხლის გახსნაში. ხოლო დღეს დილით უკვე კომენტარები გაკეთდა ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მხრიდან და კეთდება განცხადება იმის თაობაზე, რომ სროლა ოსურმა მხარემ წამოიწყო პირველად და სწორედ ერგნეთის მიმართულებით მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან ხდებოდა ცეცხლის წარმოება. აქვე აღსანიშნავია, რომ დეფაქტო რესპუბლიკის ყველა ძალოვანი უწყება საბრძოლო მზადყოფნაშია. ჩაკეტილია დილი და ცხინვალის შესასვლელ გასასვლელები და კოვიტის შეერაღებული ძალები დღეიდან უკვე საბრძოლო მზადყოფნაშია მოყვანილი მთლიანად.
თქვენს მენდით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კონფლიქტის რეგიონში გოგა აფციაურს, განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
სერბიისგან 4 თვის წინ სამხრივად გამოყოფილმა კოსოვომ ახალი კონსტიტუციის ამოქმედება გამოაცხადა. კოსოვოს პრეზიდენტმა ფატმირ სეჯდიუმ პრიშტინაში ცერემონიაზე განაცხადა, რომ კონსტიტუციის ძალაში შესვლა სახელმწიფოს შექმნის სრული ციკლის დასასრულს ნიშნავს. ცერემონიას ესწრებოდა ევროკავშირის საგანგებო წარგზავნილი პეტერ ფაიტი. ჯერ არ არის ცნობილი, რა მასშტაბის ძალაუფლებას მიანიჭებს გაერო პრიშტინას, რადგან უშიშროების საბჭოში აზრთა სხვადასხვაობაა სერბიის ყოფილ პროვინციაში გაეროს ადმინისტრაციის გაუქმების თაობაზე. ავღანეთის პრეზიდენტმა პაკისტანში მეამბოხეები გააფრთხილა, რომ ის მზად არის თავისი ჯარი გააგზავნოს ავღანეთ-პაკისტანის საზღვრის მიღმა თალიბებთან საბრძოლად. ჰამიდ კარზაიმ, რომელმაც რახანია სთხოვა პაკისტანს და საერთაშორისო თანამეგობრობას წინ აღუდგნენ პაკისტანში შეარაღებულ ჯგუფებს, განაცხადა, რომ ავღანეთს აქვს უფლება თავი დაიცვას თავისი საზღვრის გარედან თავდასხმელებისაგან. მაკედონიაში არჩევნები მშვიდობიანად მიმდინარეობს. დღეს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება ქვეყნის იმ არეალებში, სადაც უპირატესად ეთნიკური ალბანელები ცხოვრობენ და სადაც პირველი ტურის დროს გაყალბება და დარღვევები მოხდა. 1 ივნის კენჭისყრის დროს მოკლეს ასევე ერთი პირი. მეორე ტური ვერ შეცვლის შედეგს, რომლის თანახმად გამარჯვებული მემარჯვენე ცენტრისტული კოალიციაა პრემიერ ნიკოლა გრუევსკის ხელმძღვანელობით. უნდა გაირკვეს ორი ეთნიკური ალბანელების პარტიათაგან, რომელს თხოვენ სამთავრობო კოალიციაში შესვლას. ერაყის რადიკალი შიიტის სასულიერო პირის ალ-სადრის მოძრაობა არ მიიღებს მონაწილეობას 1 ოქტომბრის ადგილობრივ არჩევნებში, მაგრამ ალ-სადრის მთავარმა წარმომადგენელმა სალაჰ ალ-უბაიდიმ განაცხადა, რომ მოძრაობა სხვა ჯგუფებს შეუერთდება და მომხრეებს თხოვს მათ კანდიდატებს დაუჭირონ მხარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თავის ვიზიტს იწყებს დიდ ბრიტანეთში. ჯორჯ ბუში თავის გამოსამშვიდობებელი მოგზაურობის ბოლო ვიზიტად ბრიტანეთში ჩავიდა. ბუშმა ბრიტანეთის გაზეთ ობსერვერს განუცხადა, რომ ის აპირებს თხოვოს ბრიტანეთის პრემიერს გორდონ ბრაუნს ნუშეადგენს თავისი ჯარის ერაყიდან გაყვანის განრიგს, რადგან ამას შეიძლება უსაფრთხოების მდგომარეობის გაუარესება მოხვეს. ბრიტანეთს 4000 სამხედრო ჰყავს ერაყში. ბუშის და ბრაუნის მოლაპარაკების თემა იქნება ასევე ირანის ბირთული პროგრამა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა დღეს განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე სახლების მშენებლობა ზიანს მიაყენებს ისრაელი-პალესტინის სამშვიდობო პროცესს. რაისი იერუსალიმშია სტუმრად. მის თანახმად, მშენებლობა ორ მხარეს შორის ნდობის აღდგენას არ შეუწყობს ხელს. ისრაელმა დაადასტურა, რომ იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე 1300 ახალ სახლს აშენებს. ეს არის ტერიტორია, რომელსაც ისრაელი იერუსალიმის ნაწილად მიიჩნევს. ბრიტანეთის მთავრობის საიდუმლო ქაღალდების კიდევ ერთი შეკრა ნახეს ბრიტანეთში მატარებელში. გაზეთი Independence of Sunday იუწყება, რომ დოკუმენტები, რომლებიც შეეხება ტერორისტების ძებნას, ნარკოტიკების ტრანსპორტს, ასევე ფულის რეცხვას, 4 შაბათს ნახეს მატარებელში. ადრე BBC-მ გამოაცხადა, რომ მიიღო ალ-ყაიდასთან და ერაყთან დაკავშირებული დოკუმენტები, ასევე მატარებელში ნანახი. ჩინეთში წყალდიდობის შედეგად 45 ადამიანი დაიღუპა. მილიონამდე იძულებულია საცხოვრებელი მიატოვა. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის თანახმად, ამ ქვეყნის სამხრეთში წყალდიდობის შედეგად ევაკუირებულია 9 პროვინციის, მათ შორის სეჩუანის მოსახლეობა. სეჩუანში გასულ თვეში მიწისძვრამ 70000 ადამიანი შეიწირა. მოელიან, რომ წვიმები გაგრძელდება. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე დღეს ა ჯგუფში ბოლო 2 მატჩია. ითამაშებენ თურქეთისა და ჩეხეთის და შვეიცარიისა და პორტუგალიის ნაკრებები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პირველ რადიო მსმენელებო, სანამ მე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მინდა ჩვენი თემები გაგაცნოთ სულ მოკლედ. თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ პოლიტიკური თვალსაზრისით რა იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
ჩვენ პირადი მაგალითით უნდა ვაჩვენოთ ხალხს, რომ არც 2000, არც 3000 ლარად, არც ვისე სპიკერის თანამდებობად, არც კომიტეტის თავმჯდომარედ, არც კომფორტულ კაბინეტად და არც მანქანის პოლის უფლებად არ ვიყიდებით.
შემდეგ სამხედრო პროგრამას შემოგთავაზებთ, მასში ქართველი იუნკრების ბრძოლა და ცხოვრებაზე ვისაუბრებთ, ეს როგორც ამ გადაცემის ავტორი ამბობს, ფილმში გაცოცხლდება. დღესვე მოისმენთ თავისუფლების დღიურებად წოდებულ დღიურებს, ამჯერად თავის დღიურებს რა განიცადა ამ კვირაში წაგკითხავთ პოეტი მაია სარიშვილი.
ატირებული მათხოვრობდა, 18 წლის გოგო გამიგიჟდა, ასათიანზე მიწევს, დედამთილი აგდებდა ფანჯრიდან და შეიშალაო.
კულტურულ მიმოხილვაში კოტე მარჯანიშვილის შესახებ ვისაუბრებთ. პოლიტიკასაც შევეხებით, როგორც მე ახალ ამბებში უკვე გითხარით, კოსოვოში ახალი კონსტიტუცია გამოცხადდა, ამის თაობაზე ვისაუბრებთ უფრო დაწვრილებით. გადაცემის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ, რომლის წამყვანი, რომლის ავტორი დღეს განსაკუთრებულად კარხასიაცია.
სხვა რომელზე
ჰოროსკოპში მეწერა დღეს, რომ გადაცემა სულელურად უნდა დამეწყო. მე კი მივიწერე იმ გაზეთს, სადაც ჰოროსკოპი დაიბეჭდა და უთხარი, რომ ის ვიწყებდი ჭკვიანურად მეთქი, მაგრამ პასუხი ჯერ არ მიმიღია და ამიტომ
რა, ამიტომ ამას, როცა გადაცემას მოუსმენთ, მაშინ შეიტყობთ. ბრაგიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გასულ კვირაში პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების ყურადღება კვლავ პარლამენტისკენ იყო მიპყრობილი, გარდა იმისა, რომ პლენარულ სხდომებზე არჩიეს ვიცე სპიკერები, კომიტეტის თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები, საბოლოოდ გაირკვა, თუ რომელი ოპოზიციური პარტია აპირებს საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას და რომელი უარს ამბობს დეპუტატის მანდატებზე. გასული კვირის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებს ახლა ჯიმშერ რეხუიაშვილი შეაჯერებს.
გასული კვირაც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის აქტიურობით დაიწყო. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციას კიდევ ერთხელ შესთავაზა თანამშრომლობა. ციტატა: მინდა რომ ოპოზიცია მიიღოს ქვეყნის მართვაში მონაწილეობა, შევთავაზეთ ვიცესპიკერის პოსტი, კომიტეტებში თანამდებობები. მე ვთავაზობ საქართველოს მთავრობაში ადგილებს, ჩემი წინადადება კვლავ ძალაში რჩება. ციტატის დასასრული. თუმცა ამ შეთავაზების პასუხად გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებმა მათივე თქმით უკან დასახევი გამოიჭრეს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული საარჩევნო სია გააუქმეს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე განმარტავს:
ის განმარტება ნიშნავს, რომ შემდგომი აი ამ 15 კაცის ზემოთ ვინც არის სიაში, შეგი არ მოხდება, რომ თუ ჩვენ უაწვიტყვით მანდატებზე, მე ჩვენი ადგილმონაცვლეები შემოვლენ სიის, არამედ სია იქნება განულებული და ჩვენ როცა უაწვიტყვით ჩვენს უკვე სამართლებრივი და იურიდიულად დაფორმდება ეს ყველაფერი, აღარავინ აღარ იქნება, ვინც ჩვენს მაგივრად უნდა შემოვიდეს ჩვენი სიიდან.
მოგვიანებით კი, როცა გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებმა პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე განცხადებები დაწერეს და უარი თქვეს დეპუტატის მანდატების მიღებაზე, ხალხის პარტიის თავმჯდომარემ კობა დავითაშვილმა ხელისუფლებისა და საზოგადოების გასაგონად ასეთი რამ განაცხადა:
ჩვენი წინაპრები, როდესაც დიდ ბრძოლაში ერთვებოდნენ, უკან დასახევ გზას ჩაიხერგავდნენ ხოლმე. ასე იყო დავით აღმაშენებელი და დიდგორის ბრძოლა. ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ საკმაოზე მეტი აღმოჩნდა ისეთი ადამიანი, რომელმაც 20 და 30 ლარად გაყიდა საკუთარი ხმა. ჩვენ პირადი მაგალითით უნდა ვაჩვენოთ ხალხს, რომ არც 2000, არც 3000 ლარად, არც ვიცესპიკერის თანამდებობად, არც კომიტეტის თავმჯდომარედ, არც კომფორტულ კაბინეტად და არც მანქანის ყოლის უფლებად არ ვიყიდებით. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ხალხს შეურიგებელი ბრძოლის მაგალითი. ჩავიხერგოთ უკან დასახევი გზა და ვიბრძოლოთ ბოლომდე.
ბოლომდე ბრძოლას, თუმცა სულ სხვა მეთოდებითა და ტაქტიკით აპირებენ ქრისტიან დემოკრატებიც, რომელთა მიერ შემუშავებულ ანტიკრიზისულ მემორანდუმს გასულ კვირაში აქტიურად განიხილავდა საპარლამენტო უმრავლესობა. კერძოდ, მემორანდუმის თანახმად მედია ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისათვის უფრო ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს. პარლამენტში კი ოპოზიციასთან შეთანხმების გარეშე ვერ უნდა განხორციელდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. გარდა ამისა, როგორც ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი და მემორანდუმის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი თარგამაძე ამბობს, უნდა შეიქმნას მთავრობის ხარჯების კონტროლის კომიტეტი და შემუშავდეს კანონი ოპოზიციური პარტიების, მათ შორის საპარლამენტო უმცირესობის შესახებ.
ამ მემორანდუმის გარშემო მიღწეულ შეთანხმებაზე და მის განხორციელებაზე, უბრალოდ ამ დაწყებაზე არის დიდწილად დამოკიდებული რამდენი დიარსების мотиваცია თლიანობაში ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრისთვის და კონკრეტულად ქრისტიან-დემოკრატებისთვის პარლამენტში მუშაობისათვის. ასე რომ ამ მოლაპარაკებების შედეგიანად დასრულებაზე რა თქმა უნდა ბევრი რამ არის დამოკიდებული.
მოლაპარაკება კი, როგორც გასულ კვირაში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, მართლაც შედეგიანად დასრულდა. ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა მხარი დაუჭირა მემორანდუმით გათვალისწინებულ ორ მოთხოვნას.
კენჭი ეყრება საქართველოს კანონის პროექტს საპარლამენტო ფრაქციის შესახებ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე პირველი მოსმენით. მადლობთ. 104 მომხრე 0 წინააღმდეგი, გადაწყვეტილება მიღებულია.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ 6-მდე შემცირდება ფრაქციის შექმნისათვის საჭირო დეპუტატების რაოდენობა, ოპოზიცია პარლამენტში წარმოდგენილი იქნება ერთი ვიცესპიკერით და კომიტეტების თავმჯდომარეების მოადგილეებით.
მომავალ კვირაში ჩვენ გეგმავთ კიდევ რამდენიმე ცვლილების წარმოდგენას და ის პროცესი, რომელიც დაიწყო კონსულტაციების პროცესი, მე ვფიქრობ, წარმატებით გაგრძელდება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ განწყობილი ვართ, რომ ყველა ის პუნქტი, რომელზეც შევთანხმდით, იქნეს შესრულებული სრულად და განუხრელად.
სწორედ მომავალი კვირიდან აპირებს პარლამენტში შესვლას მემორანდუმის ინიციატორი, ქრისტიანულ-დემოკრატიული მოძრაობა თავისი 6-კაციანი წარმომადგენლობით. პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში ჩართვას სხვა ოპოზიციონერ დეპუტატებსაც ურჩევს.
პარლამენტში რაც უფრო მეტი ბერკეტის ხელში აღებას მოახერხებს ოპოზიცია, მით უკეთესი მისთვის, რათა საკუთარი ფუნქცია უკეთესად შეასრულოს.
თუმცა გასულ კვირაში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ გიორგი თარგამაძის ეს არგუმენტი მიუღებელი აღმოჩნდა გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერთა აბსოლუტური უმრავლესობისათვის. 11 მათგანმა პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე განცხადება დაწერა და დეპუტატის უფლებამოსილების მოხსნა მოითხოვა.
გაერთიანებული ოპოზიცია არ ცნობს ლევან თარხნიშვილის მიერ გამოცხადებული არჩევნების შედეგებს, არ აღიარებს გაყალბებული პროცედურების შედეგად შექმნილ პარლამენტს, უარს ამბობს დეპუტატის მანდატზე და მოუწოდებს მთელ ქართულ ხალხს ჩაებას წინააღმდეგობის მოძრაობაში თავისუფალი არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნით. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოვითხოვ, საქართველოს კონსტიტუციის 54-ე მუხლის მეორე პუნქტის აქვე პუნქტის შესაბამისად შემიწყდეს პარლამენტის წევრის უფლება მოსილება. და თითეული ჩვენთაგანი აქ ეხლა მოაწერს ხელს.
დავით გამყრელიძის მიერ წაკითხულ ამ განცხადებას ხელი არ მოაწერა გაერთიანებული ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერმა. ჯონდი ბაღათურიამ საკუთარ გადაწყვეტილებას ასეთი ახსნა მოუძებნა.
საერთო ოპოზიციური ერთობა პარლამენტის ბოიკოტირების მიზნით ვერ შედგა. პარლამენტში უკვე არის წარმოდგენილი და მის დატოვებაზე უარს აცხადებენ ქრისტიან დემოკრატიული პარტია, ლეიბორისტული პარტია და ეროვნული საბჭოს წევრები. ანუ თავი მიზანი დაგვეტოვებია ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში მარტო ვერ განხორციელდა. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე პარლამენტის წევრი სტატუსზე უარის თქმა მიგვაჩნია უპერსპექტივო და არაადეკვატურ გადაწყვეტილებად, რის შედეგადაც უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში.
და მართლაც ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო წარმომადგენლობა არ განიცდის რამე სახის დისკომფორტს ამ თუ იმ გადაწყვეტილების მიღებისას. საქმე ისაა, რომ გასულ კვირაში პარლამენტმა წინააღმდეგობის გარეშე დაამტკიცა კომიტეტების ჩამონათვალი და აირჩია მათი თავმჯდომარეები. გაირკვა, რომ 13-დან ერთ-ერთ კომიტეტს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი გიორგი არსენიშვილი უხელმძღვანელებს.
მე გავირკვევი ამ საკითხებში. რა თქმა უნდა, ჩვენამდე არსებობს ბევრი პიროვნება, რომელმაც უშუალოდ უნდა გასცეს ამაზე პასუხი, მაგრამ მე გავირკვევი ამაში ყველაფერში და თავად მინდა ჩამომიყალიბდეს საბოლოო აზრი. როგორც ყოველთვის, არის ხოლმე სიმართლე, არის მოჩვენებითი სიმართლე და არის უბრალოდ ტყუილი. ეს მე ჯერ ჩემთვის უნდა გავარკვიოს.
ეს განცხადება გიორგი არსენიშვილმა ოპოზიციის აქტივისტებზე გახშირებული თავდასხმების კომენტირებისას გააკეთა. გასულ კვირაში ნიღბიანი ბოროტმოქმედები თავს დაესხნენ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ბიძასა და პარტია ერთიანი საქართველოსათვის აქტივისტს ზურაბ გიგუაშვილს, რომელიც ქალაქ გარეთ გაიყვანეს, სცემეს და გაძარცვეს.
ქვეყანაში არის ტერორი, ქვეყანაში არის ანგარის წორება პოლიტიკური ნიშნით. არის აღებული პირადი კომპიუტერი, ნოუთბუკი, რომელშიც იყო ინფორმაციები და ტელეფონი, მისი პირადი ტელეფონი.
თქვენ ყაჩაღობას, აი ბანალურ ყოფით ყაჩაღობას?
ყაჩაღობა არა, რა თქმა უნდა, გამორიცხული, ამიტომ ეუბნებოდნენ, რომ უნდა ჩამოშორდეთ ოქროაშვილის პარტიას.
ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზეკა ბესელიას თქმით, თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და სხეულის განზრახ დაზიანების სახით ჩადენილია სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაული, რომლის გახსნით თუ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგი წერეთელს დავესესხებით, ყველაზე მეტად ხელისუფლებაა დაინტერესებული. თუმცა გამოძიების იმედი არ აქვს თავად ოპოზიციას, რომლის ლიდერები ხელისუფლებას გასულ კვირაშიც ტრადიციულად საპროტესტო გამოსვლებითა და ხალხმრავალი აქციებით ემუქრებოდნენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩემშერე ხეშმა გასული კვირა მიმოიხილა, რა იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სანამ შემდგომ სიუჟეტს მოისმენთ, ერთი ანონსი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 55 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
ათასცხრაასოცდაერთი წლის თებერვალში მე-11 წითელ არმიასთან ბრძოლაში ტაბახმელასთან და კოჯორთან ქართველი იუნკრების მონაწილეობაზე რადიო თავისუფლებას არაერთხელ ულაპარაკია. რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით ჩვენ ამ თემას. თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი გელიკაძე ამჯერად იუნკრების ემიგრაციის პერიოდზე მათ მიერ პოლონეთის დაცვისთვის ბრძოლაზე ისაუბრებს. მით უფრო, რომ ქართველი მაყურებელი სულ მალე ეხილავს დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ქართველი იუნკრების პოლონეთში, ქართველ იუნკრებზე პოლონეთში მიკვლეულ დოკუმენტურ მასალას ეყრდნობა.
ჟურნალისტმა და სცენარისტმა გიორგი გორგოძემ, რეჟისორმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ და იეჟი ლუბახმა დაასრულეს მუშაობა დოკუმენტურ ფილმზე, რომელსაც ქართულად მარად და ყველგან ერქმევა. ფილმი მაყურებელს მოუთხრობს ქართველ იუნკერებზე, ქართული სამხედრო სასწავლებლის მსმენელებზე, რომლებიც გასაბჭოების შემდეგ პოლონეთის არმიის სამსახურში ჩადგნენ და 1939 წელს იბრძოდნენ პოლონეთის დასაცავად. გიორგი გორგოძის თქმით, ფილმში გაცოცხლებულია 100 მეტი ქართველი იუნკერის ისტორია, რომელთანგან რამდენიმე პოლონეთის უმაღლესი სამხედრო ჯილდოთი, ვირტუტი მილიტარით, საბრძოლო ჯვრით არის დაჯილდოებული.
ეს მიღებული აქვს რამდენიმე ქართველს და მათ უნიკალური ბიოგრაფიები აქვთ. მაგალითად, ვარშავის თავდაცვა ავიღოთ. ვარშავის თავდაცვა, როცა გერმანელები 29 წელს ვარშავას შემოესიან, სამი მიმართულებით იყო თავდაცვაზე მოწყობილი და 1/3 ყველაზე რთულ მიმართულებას ხელმძღვანელობდა პოლკოვნიკი თევზაძე. პოლკოვნიკ თევზაძეს საოცარი ბიოგრაფია აქვს. მან ვირტუტი მილიტარი მიიღო მაშინ. ეს ბოლომდე ვინც ისავდა პოზიციებს, ეს ხო პოლკოვნიკი თევზაძე და პოლკოვნიკ ვალერიან თევზაძე, ესე იგი, ჯერ ებრძოდა გერმანელებს. 45 წელს ენკავედორი შემოვიდა. მან გვარი შეიცვალა, გახდა ვალერი გჟიჟანოვსკი, არმია კრაიოვაში იყო, იატაკოშეს დივიზიის შტაბის უფროსი იყო. ზოგი მას აქვს საოცარი ბიოგრაფია, იგი გარდაიცვალა 1987 წელს. 87 წლამდე კი ვალერი გჟიჟანოვსკის გვარი ცხოვრობდა პოლონეთში. მას იცნობდა ძალიან ბევრი. მას ბევრი შეხვედრია ეს ბიოგრაფიები ვიცით, არც ერთმა არ გაყიდა, არც ერთმა პოლონელმა.
პოლონეთის არქივებში დაცული ისტორიული მასალებით ირკვევა, რომ 1921 წლის შემდეგ საქართველოდან პოლონეთში გაიხიზნა 100-მდე ქართველი იუნკერი, რომლებიც პოლონეთის პრეზიდენტის იუზეფ პილსუცკის დახმარებით ელიტურ სამხედრო სასწავლებლებში ჩაირიცხნენ და პოლონეთის არმიაში სამეთაურო თანამდებობებზე დაწინაურდნენ. თუმცა ისტორიულმა ბედისწერამ მათი გზები მალე ერთმანეთს დააშორა.
იუნკერებმა ბრძოლა მიიღეს, მერე მოკავშირეების ხარზე გადავიდნენ, ზოგიერთ ვისად მოხდა ბედის უცნაურობით. აი მაგალითად ყველა ცნობილ ბრძოლაში მონტე კასინოში იტალიაში რამდენიმე ქართველია დაღუპული. ძალიან ცნობილი ბრძოლა იყო ეს მონტე კასინოში იტალიაში მათი საფლავებია. ძალიან ცნობილი ბრძოლა ელ-ალამეინის ეს რომელიც არმიასთან შედგა. ტორბრუკი ფილმიც არის ცნობილი თუ გახსოვთ. იქ დაიღუპენ ქართველი ძმები პოკონიკი და მაიორი ქუთათელაძეები. ამათ უნიკალური ბიოგრაფია აქვს ქუთათელაძე მათი პირად საქმეებმა განახი. ესე იგი, კაპიტან მალომიძემ მაგალითად როცა გემი დაიჯერა, მის კომანდორი იყო, გადაცურა ლამაში, ჩაძრული გემი და რამდენიმე კილომეტრი გადაცურა, მოკავშირეების ხარაზე ბრძოლა, მერე ნორმანდიაში გადმოჭდა. საოცარი ბიოგრაფიები აქვს, ძალიან ბევრი ინგლისელების ხარაზე, ვისად მოხვდა ბედმა, ვისად, როცა ენკავედე შემოვიდა, არავის არ უთანხმებულა რუსებთან.
რამდენიმე მათგანი, მათ შორის ჯონ მალხაშ-შალიკაშვილის მამა, ისტორიული წყაროების თანახმად, გერმანელების მხარეზე გადავიდა.
სამწუხაროდ ეგეთ მაგალითებს ნახეთ. მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეულია სხვა შორის დიმიტრი შალიკაშვილი. 52 წლამდე მას აქვს ხოლმე აღმატებული შეფასებები. 53 წელს ის და კიდევ რამდენიმე ქართველი ხარის კობიაშვილი ხარის ამბენ. ესე გადავიდნენ იმ მოგხსენებათ გენერალ მაღლაკელიძე, ბატალიონ რომელიც კავკასიონდან განთავისუფლებია და გადავიდნენ გერმანელთა მხარეზე. გერმანელთა მხარეზე კიდე ისინი თვლიდნენ, რომ ისტორიული არჩევანი მათ ისაა, რომ განთავისუფლონ და პრობლემებისგან კავკასია.
მაგრამ მანამდე ყველა ქართველი ოფიცერი ერთად იბრძოდა პოლონეთის დასაცავად. გიორგი გორგოძის თქმით, ვარშავის თავდაცვის გეგმა სწორედ ერთ-ერთმა ქართველმა სამხედრომ შეადგინა.
განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ერთი რამ. იყო ცნობილი ესეთი ვარშავა პოლონეთის არმიაში მსახურობდა სამხედრო კარტოგრაფი ვაჩნაძე, სხვა შორის ვარშავის თავდაცვის გეგმა სწორედ მის მიერ იყო შედგენილი და ის თავდაცვითი ზღუდეები, რომელიც ვარშაველებმა აღმართეს და რომლის დაძლევა გერმანელმა ბლიცკრიგის საშუალებით ვერ შეძლეს, სწორედ ვაჩნაძის დამსახურება იყო. ამას დღემდე პოლონური სამხედრო ანალებში, ისტორიებში ეს ყველაფერი დაფიქსირებულია.
ვარშავის დაცვა 1939 წლის სექტემბერში სხვადასხვა ისტორიული წყაროები თითქმის ერთვემდე გაგრძელდა. დოკუმენტური ფილმი მოგვითხრობს კიდევ რამდენიმე ქართველი ოფიცრის გმირობის ისტორიას.
როგორც აი ცნობილია, მაგრამ ანალოგია რომ მოგიყოლოთ მისახვედრად, აი სტალინგრადში ყო თქვა თქვა პავლოვის სახლი, ხო? ბოლო წერტილი ვარშავაში რომ სუბოლომდე იცავდნენ, ეს ხო ოპაჩოვსკი რედუტი. და ეს ხო მას იცავდა ორგზის ვირტუტი მილიტარის კავალერი მაიორი არტემ არონიშიძე. ეს არის ლეგენდარული მებრძოლი, საერთოდ რომელსაც გერმანელების გარღვევა ვარშავაზე დაგები შეაჩერა და ეს ძალიან საინტერესო ძეგლია ვარშავის ჩვენის გადავიღეთ, სადაც არტემ არონიშიძის ნაწილები იბრძოდნენ. ისიც უკვე 45 წელს, როცა რუსები შემოვიდნენ უკვე, ენკავედეს ჯარებს ებრძოდა. დააპატიმრა ლოძის ენკავედემ, აქ კიდევ ძალიან საინტერესო ცხოვრებისეული ისტორია, მას ყავს ძალიან ლამაზი მეუღლე, ძალიან შეძლებული ოჯახიდან. მან უბრალოდ გამოისყიდა ეს ენკავედედან, მაგრამ ისეთი წამება და გადაიტანა იქ, რომ ძალიან მალე გარდაიცვალა. მაგრამ ეს მეუღლის სიყვარული მისი ასანიშნავია მისადმი.
ფილმზე მუშაობის დროს სცენარისტი გიორგი გორგოძე წაასწრა ქართველი იუნკერების პოლონეთში ცხოვრების ზოგიერთ სახასიათო დეტალსაც.
ეს იუნკერები ელიტარული ხალხი იყო, იცით? ამავე ზოგიერთ ისეთი რაღაცა მასალა არ ქონდათ, მაგრამ ვიცით რომ იყო ესეთი ლეტენანტი დადიანი. კავალერისტი რომელიც ულანთა პირველ პოლკში იყო. მისაგან ვიცით თავდა მხოლოდ რა რო, მას ხოდა ესეთი ცხენი. რომლითაც თუ მე უყარდა ცხენდა ცხენ შედიოდა კაფეში ვიმეს რო ეძებდა დაცოს თქვა და ისე გამოვიდოდა იქიდან რომ ესე იგი არავის არ შეეწუხებდა ცხენი ესეთი გასული ცხენი ყავდა დადიანი არა აღმოჩნდა რომ მე მიხელ დადიანი აღესრულა ბოლოს ამერიკაში
რაც შეეხება ქართველი უნკრების შთამომავლეს, ფილმის ავტორებმა რამდენიმე მათგანსაც მიაკვლიეს. რადგან ყველაზე ხანდაზმული და შთამბეჭდავი სამხედრო ბიოგრაფიისა აღმოჩნდა ამერიკაში, თუმცა ამჯერად ლაპარაკი არ არის გენერალ ჯონ მალხას შალიკაშვილზე.
საზღვაო კაპიტანი ეჟი თუმანიშვილი. ეჟი თუმანიშვილი არ არის იუნკერი, ის არის იუნკერის შვილი, რომელიც დაიბადა იუნკერის შვილი, რომელიც 22 წელს პოლონეთში დაიბადა. მასაც უნიკალური ბიოგრაფია, ეს არის საზღვაო ოფიცერი, ორგზის ვირტუტი მილიტარის კავალერი. ის იყო გემი პერუნის, პერუნი თანება როგორც ელვა, პატარა გემის, გამრადულებელი გემის კაპიტანი და როცა ბალტიის ზღვაში დადიოდა გერმანული ქარონები, მან ჩაძირა მისმა გემმა, ჩაძირა და თვითონ ჩაიძირა გერმანიის ფლაგმანი ბისმარკი, კრეისერი ბისმარკი. ეს საოცარი ისტორია. დღეს ის ცოცხალი არის, 99 წლის არის, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენ მას დაუკავშირდით, ჩავიწერეთ.
ქართველი იუნკრების საგმირო საქმეებს ცოცხლად ინახავს პოლონელი ხალხი. ვარშავაში ოკუპაციის მუზეუმის ეზოში ქართველი ოფიცრების საპატივცემლოდ აღმართულია ობელისკი, რომელიც გასულ წელს საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტებმა გახსნეს. ახლა ამას დაემატა ქართველი და პოლონელი რეჟისორების ირაკლი ტრიპოლსკისა და იეჟი ლუბახის ფილმი „მარად და ყველგან“, რომელიც პოლონეთისათვის თავდადებული ქართველი ოფიცრების გმირულ ხსოვნას ეძღვნება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება კულტურული ცხოვრების მიმოხილვით. ახლა გიორგი კვახარია გიამბობთ რეჟისორ კოტე მარჯანიშვილის შესახებ.
ხელოვნების მიზანი სულ უბრალოა. მიანიჭოს ადამიანს სიხარული, შთაბეროს მას მხნეობა. კოტე მარჯანიშვილის ეს სიტყვებია გამოტანილი მოსაწვევზე, რომელიც ყვარელში დიდი რეჟისორის აღდგენილი სახლმუზეუმის დამთვალიერებლებს დაგვირიგეს. შეიძლება ითქვა, ზუსტად ეს პრინციპი უდევს საფუძვლად მუზეუმის აღდგენილ ექსპოზიციასაც. მარჯანიშვილის სახლმუზეუმი აღარაა მხოლოდ და მხოლოდ ძველი ნივთებისა და ფოტოების გამოფენა. ესაა ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ზუსტადაა აღდგენილი ეპოქის სული, სადაც დამონტაჟებულია მონიტორები, რათა დამთვალიერებელმა ნახოს ნაწყვეტები მარჯანიშვილის სპექტაკლებიდან და ფილმებიდან. ეპოქის სული მარჯანიშვილის თეატრის გენერალური მენეჯერი ეკა მაზმიშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ სწორედ ამის მიღწევა იყო ექსპოზიციის ავტორის დათო ცხადაძის მიზანი.
როცა ყველაფერი შემოაცალეს, აღმოჩნდა, რომ პირველ და მეორე სართულებს შორის გადებული ეს ძალიან ძველი ხის სამაგრები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო, ასევე სახურავი მთლიანად გამოიცვალა. მთლიანად არ ახალი ექსპოზიცია განახლებული. იმდენად საინტერესო ექსპოზიციაა, რომ ისხნად მოიცავს არა მარტო კოტე მარჯანიშვილის ცხოვრების თქვათ და მათი ოჯახის პირად ნივთებს, არამედ ისტორიას, სპექტაკლებიდან ნაწყვეტებს, იქ არის დამონტაჟებული ეკრანი, სადაც გადის მისი სპექტაკლი, მისი ფილმი, მისი მულტფილმი. ანუ ეს მუზეუმი არა მარტო ამ დიდი პიროვნების ცხოვრებას და მისი შემოქმედების ისტორიას აღნიშნავს, არამედ თლიანად ამ ეპოქის სულს.
საბჭოთა ეპოქაში, როცა ყვარელში კოტე მარჯანიშვილის სახლმუზეუმი გახსნეს, ექსპოზიცია საკმაოდ შეზღუდული იყო. პირველ რიგში ტაბუდადებული იყო ყველაფერი, რაც კოტე მარჯანიშვილის დის, მონაზონ თამარ მარჯანიშვილის მოღვაწეობას და ამ სახლთან მის კავშირს გამოხატავდა. ახლა სახლმუზეუმში დედა თამარის მემორიალური ნივთებიც გამოიფინა.
ეს სახლი არის უმნიშვნელოვანესი, ძალიან ისტორიული, არამარტო ბატონი კოტე მარჯანიშვილის გამო, არამედ მისი დის, საეკლესიო მოღვაწის, დედა ოფამარის გამო, რომელიც იყო ბოდბის მონასტრის წინამძღოლი, ხოლო შემდეგ რუსეთში დაარსა სკიტი, იყო ერთ-ერთი გავლენიანი საეკლესიო პირი.
თეატრისა და ეკლესიის კავშირი აღდგენილი სახლმუზეუმის გახსნის დღესაც იგრძნობოდა. 7 ივნის თეატრალებთან ერთად ყვარელში საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, სასულიერო პირებს იხილავდით. შესაძლებელია ამიტომაც ახსენა ჩვენთან საუბარში მარჯანიშვილის თეატრის გენერალურმა მენეჯერმა ეკა მაზმიშვილმა ნათლობა. ოღონ ნათლობა სცენაზე, რომელიც საგანგებო დამონტაჟდა ყვარელში აღდგენილი სახლმუზეუმის ეზოში.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აქ აღდგება მარანში ტრადიცია, როდესაც სტუდენტები აქ ინათლებოდნენ, პირველ კურსელები თეატრალური ინსტიტუტის, და აგრეთვე ფონდმა გამოაცხადა ყოველწლიური აგრეთვე პრემია, რომელსაც ჰქვია დურუჯი, ერქმევა დურუჯი, იმის გამო, რომ აქ არსებობს მდინარე დურუჯი და ამის გამო დაარქვა ბატონმა კოტემ შემდგომი ცნობილ მანიფესტს და იმ გაერთიანებას სახელი დურჯი ამ დინარის მიხედვით. ეს იქნება პრემია საუკეთესო სპექტაკლისათვის წლის. ნაწილი ექსპოზიციის რამდენიმე ექსპონატი ჩვენს მიერ არის გადმოცემული მუზეუმზე უადო სარგებლობაში. რაც შეგვეძლოთ ჩვენ ადრესურსი გამოვიყენეთ ისტორიის და ყველაფერი ამ ხრივ. გარდა ამისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი აქ სცენა, რომელიც აშენდა, ეს იქნება ის სცენა, სადაც ჩვენ შეგვეძლოთ სპექტაკლების გამართვა.
მარჯანიშვილის სახლ-მუზეუმის კულტურის ცენტრად გადაქცევის იდეის ავტორი ბანკი რესპუბლიკა და საქველმოქმედო ფონდი ცისკარა, კერძოდ ლაშა პაპაშვილია. აგრეთვე დეველოპერული კომპანია რედიქსი. მარჯანიშვილის სახლს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული. ეს იგი მნიშვნელოვანი იყო როგორც ისტორიული ნაგებობა. თავად კლასიცისტურ სტილში აშენებულმა სახლმა მისცა საშუალება ექსპოზიციის ავტორებს კონცეპტუალური ხასიათი მიენიჭებინათ გამოფენისათვის. ერთ ოთახში ასახულია კოტე მარჯანიშვილის რუსეთში, უკრაინასა და საქართველოში მოღვაწეობის ისტორია. ერთი ოთახი მთლიანად ურიელ აკოსტას ეთმობა. წარმოდგენილია სცენა, დეკორაციის მაკეტი, კოსტიუმები. ცალკე გაკეთდა 19 საუკუნის თავადაზნაურთა ყოფის ამსახველი ექსპოზიცია და აღდგა ისტორიული მარანი, სადაც თეატრცოდნე მანანა ტურიაშვილის თქმით კოტე მარჯანიშვილის სპექტაკლებს დგამდა ხოლმე. სწორედ მანანა ტურიაშვილმა დაგვათვალიერებინა გამოფენა და გვიამბო აქ წარმოდგენილ მართლაც რომ უნიკალურ ექსპონატებზე.
მანამდე 50 ქალაქამდეა წამოსული და ხან იყო პერიოდი, როცა თვეში 92 პიესას დგავდა და აქედან მხოლოდ 18 ქონდა წაკითხული. ეს ხეცი რატო იყო? ნუ იქ ყოველ მეორე დღეს, ყოველ მესამე დღეს და ამ ტემპს მიეჩვია, გეთქვით, აქ მოვიდა უკვე სამხატო თეატრში და იქ შეჩქნა რაღაცა გაგიჟდა ეტყობა და ამიტომ აქედან ორჯერ არის წამოსული გასტროლები. ერთ ჩამოვიდა ბჭყალებში გასტროლები თბილისში, დადგა ხოფანსტალის ოღონდ არაოიდი პოემისი
სოფოკლესი,
ხოფანსტალის ოღონდ რუსულ დრამაში. რუსულ დრამაში ეს ცოტა ადრეული ფოტოა, ეგ რაღაც მოხდა რა, წერი მოუშვაო. ეს არის უფრო ადრინდელი ფოტო, ირკუტსკის პერიოდის ფოტო არის 1300-ის, როდესაც წერი მოუშვა, იმიტომ რომ პატარა ბიჭი იყო და რაძი სერიოზული. ეს უკვე თავისუფალი თეატრის პერიოდია.
არის კიდევ ერთი სფერო, რომელსაც ქართული საზოგადოება შედარებით ნაკლებად იცნობს. კოტე მარჯანიშვილის მოღვაწეობა კინოში. მუზეუმში დამთვალიერებლებს შეუძლიათ თავიდან ბოლომდე ნახონ მარჯანიშვილის ფილმი ამოკი და იმ წერილების მიხედვით, რომლებიც აქაა დაცული, შეიქმნა შთაბეჭდილება მარჯანიშვილის დაკარგულ ფილმებზე, თუ იმ სურათებზე, რომელთა ნეგატივები საქართველოში არ აქვს. სინთეზური თეატრის იდეა, რომელსაც მარჯანიშვილი ჯერ კიდევ რუსეთში მოღვაწეობის დროს ამკვიდრებდა, გარკვეული თვალსაზრისით ხომ მის მიერ გადაღებულ ფილმებში წარმოჩინდა. საერთოდ სინთეზი, განსხვავებული შერწყმა და ერთ სივრცეში გაერთიანება მარჯანიშვილის მთავარი შემოქმედების ხაზი იყო. დიდი რეჟისორის იდეა მთლიანად გაითვალისწინეს აღდგენილი სახლ-მუზეუმის ავტორებმა. ექსპოზიცია ისე აგებული, რომ ერთი შეხედვით მეორე ხარისხოვანი დეტალი, სპექტაკლის პროგრამა იქნება ეს თუ ბილეთი, დიდ სანახაობად აქცევს გამოფენას. 1913 წელს, როცა კოტე მარჯანიშვილმა ეგრეთ წოდებული თავისუფალი თეატრი შექმნა, რეჟისორი ამბობდა, რომ დღესასწაულად უნდა გადააქციოს თეატრალური ხელოვნება. თუკი ყვარელში წახვალთ და ახლადაღდგენილ მარჯანიშვილის სახლ-მუზეუმს დაათვალიერებთ, დღესასწაულის განცდა აუცილებლად დაგეუფლებათ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში.
მე შეგახსენებთ, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ პრაღიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. სულ მოკლედ მინდა ჩვენი პროგრამის დარჩენილი დროის შინაარსი შეგახსენოთ. ახლა მოისმენთ დღიურებს, რომელიც სამკვირაში მაია სარიშვილმა დაწერა. თქვენთვის პოეტმა მაია სარიშვილმა ის წაგი გითხავთ რა განიცადა და რა ნახა ამ კვირაში. შემდეგ ვისაუბრებთ კოსოვოზე, სერბიის ყოფილ კოსოვოზე, იქ არეულობის საშიშროების ფონზე ახალი კონსტიტუცია ამოქმედა. დღევანდელ გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. ახლა მე ერთ დაუთმობ პოეტ მაია სარიშვილს, რომელიც როგორც გითხარით ამ კვირაში დღიურებს წერდა.
8 ივნისი, კვირა. მეორე კლასელი ტასო წერს. დღეს ყველაზე ძნელი თემის დაწერა დაგვავალა მაიამ. იმისი სათაურია ადამიანი. ადამიანი არის გარედან ხორცი და შიგნიდან ზვალი. შიგნით კიდევ არის კუჭი, ტვინი, ნაწლავები და სისხლი. ტვინი არის ის, რაც რაღაცას გაშლევინებს ან არ გაშლევინებს. გული არის წითელი, კუჭი ყავისფერი, ნაწლავები ყვითელი და ტვინი ჭრელი. ადამიანს საქორწილო ბეჭედიც აქვს. დილიდანვე 18-ე ბავშვის ნამუშევრებს ვახარისხებ, რადგან არდადეგები დაიწყო და უახლოეს დღეებში ყველა მშობელს სათითაოდ უნდა შეხვდე, რომ გულდასმით ვესაუბრო მათ შვილებზე. რატომღაც მგონია, რომ მთელი დღიური ბავშვებზე იქნება, ჩემებზე და სხვისებზე. უკვე საღამოა. ზეღან ერთი ისტორია შემემთხვე და აუცილებლად უნდა დავწერო. სახლიდან წამლების საყიდლად ვიყავი გასული. მოულოდნელად ქუჩაში ერთი ქალი წინ გადამიდგა და მორიდებით მისაყვედურა. რატომ არ გამოჩდი? კაბები რატომ არ მომიტანეო? უცებ მომეჩვენა, რომ გიჟი იყო და შიშისაგან ადგილზე გავქვავდი, რადგან არავისი ისე არ მეშინია ამ ქვეყნად, როგორც შეშლილი ქალების. მერე ნელ-ნელა ამომიტივტივ და მეხსიერებაში მისი სახე და მოვეშვი. ამ ქალს რამდენიმე დღის წინ გამოველაპარაკე ვაჟებშაველას დასაწყისში, როცა ხატი ამხანაგის დაბადების დღიდან მომყავდა. ატირებული მათხოვრობდა, 18 წლის გოგო გამიგიჟდა, ასათიანზე მიწევს, დედამთილი აგდებდა ფანჯრიდან და შეიშალაო. ისეა ჭკუიდან გადასული, ყველაფერს ლეწავს და ტანზე ტანსაცმელს არიჩერებს, სულ იფლეთს ყველაფერსო. ამ დილი ზეწარში გახვეული დავტოვე, რადგან ახალი კაბა არ მქონდაო. მაშინ შევპირდი, მეც მოგიტან ერთ-ორ კაბას მეთქი და აი შემარცხვინა. თანამშრომელს რომ მოუყევი არ დაიჯერა, გატყუებს, თორემ განა არ შეიძლება ისეთი ქსოვილისაგან შეკერილი კაბა ჩააცვან, რომელსაც ვერ დახევსო. ამაზე ნამდვილად არ მიფიქრია, თუმცა მირჩევნია ტყუილი იყოს ეს ამბავი და არიწვევს ფსიქიატრიულში 18 წლის პატარა გოგო, რომელიც ყველაფერს ლეწავს და ტანსაცმელს ტანზე იხევს. არ იყოს დედამისი ის მათხოვარი, რომელსაც ლუიზა ქვია და რომელიც ატირებული ზის ვაჟებშაველას დასაწყისში, სუპერმარკეტის წინ. 9 ივნისი, ორშაბათი. რო ვიცოდი, რომ ამ დღიურს ერთი იქს ადამიანი არასოდეს წაიკითხავს. დღევანდელ დღეზე უამრავ რამის დავწერდი, მაგრამ ვინაიდან ამის გარანტია არ არსებობს, ჩუმად უნდა ვიყო და სხვა საინტერესო რამე გავიხსენო. სკოლა, სადაც მე მუშაობ, ქუთაისის ქუჩასთან არის ახლოს. ქუთაისის ქუჩაზე კი უამრავი ავტონაწილების მაღაზიაა. ერთხელ სახში დაბრუნება მაგვიანდებოდა და ერთ-ერთ ასეთ მაღაზიაში აღმოაჩინე ტელეფონი, რომლიდან სახში დარეკვის უფლებაც დაუმადლებლად მომცეს. საოცარი მაღაზია იყო, ჭერამდე ამოვსებული უამრავი ჩემთვის უცნობი რკინის უხეში დეტალებით. და ეს სხვადასხვა ფორმის რკინები ისეთ გასაოცარ განწყობას ქმნიდნენ, რომ ახსნა შეუძლებელია. უცებ დავინახე, რომ ერთ-ერთ დახლზე ამ დამტვერელ განსაკუთრებულად უსულგულო რკინის ნაწილებს შორის ღვთისმშობლის ხატი მიიყუდებინათ. პატარა ხატი იყო, უჩარჩო, კიდევ გადაკეცილი, მაგრამ ისეთ უსაზღრო სითბოს ასხიებდა ტაძარშიც, რომ არ მიგძნია არასდროს. ვერაფრი დაღწერ, როგორ უხდებოდა ამ სხვადასხვა ავტონაწილებით ამოვსებულ, ამ უფლიანი და ნახევრად შიშველი კაცებით ამოვსებულ მაღაზიას ეს პატარა ღვთისმშობლის ხატი. მას მერე სულ მიდოდა ვინმესთვის მომეყოლა ეს ამბავი და აიახლა ყვები დღეს, 9 ივნისს, როცა დღევანდელ დღეზე ობიექტური მიზეზების გამო ვერაფერს წერ. 10 ივნისი, სამშაბათი. დღეს ავტობუსში ერთი ქალი შევნიშნე, რომელიც ჩემკენ ზურგით იჯდა და დაუჯერებლად გავდა ჩემს გარდაცვლილ დედას. თფები რომ შეისტორა, ცრემლები გადმოსცვივდა, რადგან თითები ზუსტად დედაჩემის თითებს მიუგავდა, რატომღაც შემეშინდა და ავტობუსიდან ისე ჩავედი, სახეზე ვერც კი შევხედე. წერეთელზე მგონი 127 ნომერში, ასეთ აბრას ხედავდი კარგა ხანს, საჩაიე ლილი. ლილი კი დედაჩემის სახელე და სულ მინდოდა და ვერასდროს მოხვდი იქ. ამას წინათ კი გადავწყვიტე. აუცილებლად შევსულიყავი იმ საჩაიეში, მაგრამ რომ მივედი, აბრა გამოცვლილი დამხვდა და მიმოზა თუ რაღაც ამდაგვარი ეწერა ზედ. ძალიან მოვიწყინე, გზაში გამიწვიმდა. ვიფიქრე, სახლამდე ფეხით ვივლი ამ წვიმაში მეთქი და კარგადაც გავილუმპე, მაგრამ ერთ-ერთ გაჩერებაზე 46 ნომერ ავტობუსის შევნიშნე და სასწრაფოდ შიგ შევხტი. საოცრად თბილოდა ავტობუსში, სითბო კი დიდი ნუგეშია და უცებ დამშვიდდი. აქვე მინდა გავიხსენო ჩემი ერთი მეორე კლასელი მოსწავლის დათუნას თემა დედაზე. წერილი დედას. დედა გახსოს მამამ რამსის ქეყინული ჩატეხა ფეხით. მამა ძლიერია და ბევრი ცნობილი მეგობარი ყავს. შენ კი გემრიელ ჩაის აკეთებ. დედა, ჩემი შავი დღე იყო, როცა სიცხე 40 გქონდა. მომწონს, რომ ახლა ბევრ თხილს ჭამდა, უფრო და უფრო ჯამრთელი ხდები. მე არ მომწონს, რომ თმები გადაირეცხე და ისევ ყავისფერი გაგიხდა როგორც თავიდან. დედა, დღეს მაიამ გვითხრა, პეპელა რა არისო, მე ხელი არავიწიე და გულში ვთქვი პასუხი. პეპელა იგივე მატლია, ოღონდ ფრთები აქვს მეთქი. 11 ივნისი, 4 შაბათი. დღეს სულ არაფერი მომხდარა საინტერესო. მხოლოდ დილით, აივანზე სარეცხს რომ ფენდი, ჩემი 3 წლის დიტო დამატკა თავზე მუდარიანის სახით. ახალი წელი ვიპოვე და გეხვეწები. არ გადამიგდო. რა ახალი წელი მეთქი, გავიკვირვე და ჯიბეში მიდევს, მაგრამ გოგოები წამართმევენ და ვერ ამოვიღებო. თავის დებზე მიმანიშნა. სადნახე მექქი და ფეხსაცმელების კარადაშიო. სასრაფო ჯიბეში ჩაუყავი ხელი და იქიდან პატარა ნაკუწები ამოვათრიე ნაძვისხის მოსართავი ვერცხლისფერი წვიმის. განწირული ხმით მიკივლა არ წამართვაო. სასრაფოთ უკან დაუბრუნდი და ცივი და სველი ხელებით ისე ძლიერ მივიკარი გულზე, კინაღამ შევისრუტე. 12 ივნისი, 5 შაბათი. თურმე ყველა მასწავლებელია მზად მშობლებთან შესახვედრად. მე კი ჯერ ბევრი რამ მაქვს მოსაწესრიგებელი და დასახარისხებელი. ძალიან მცხვენია მთელი სკოლის და სულ ველოდები როდის მეტყვიან ხომარჯობია სახში იჯდე და ლექსები წერო. საღამოს ბავშვები თვალებ გაფართოებული შესქეროდნენ ტელევიზორს. ერაყში გარდაცვლილი კიდევ ერთი მებრძოლი დაკრძალეს. სამგორის რაიონში კი 4-სართულიანი სახლის ერთი სადარბაზო ჩამოინგრა და მამაშვილია ძალიან ძიმედ. ერთი ჩემი ამხანაგი მეუბნება ტელევიზორი შენზე კარგ სამსახურს უწევს მაგ ბავშვებს, აფხიზლებს, ნერვებს უკაჟებს და სირთულეებს აჩვევსო. მე კი ზოგჯერ მირჩენია საერთოდ არ ქონდეს ტელევიზორი, ეს მართლაც ტროას ცხენი. მარინა გამახსენდა ჩვენი ყოფილი მეზობელი. იცი რა კარგია შავთეთრი ტელევიზორი, აღარაფრის მეშინია, სისხლი, მისხლი, ყველაფერი შავთედრად ჩანსო. პარასკევი 13 ივნისი. ქარია, ხატია მამიდასთანა დიდი ღომში, არ მიყვას ბავშვების სადმე გაშვება. პურზე რომ ჩადიან ისიც კი არ მომწონს. მინდა 4 ხელი მქონდეს, ყველა სათითაო ჩავეჭიდო და არასდროს და არსად გავუშვა. ეს დიდი სიგიჟეა, რომელსაც გამუდმებით ვებრძვი. ახლა ოთახებში სამნი დაბორიალობენ. ერთი სიამოვნება ამათვის ჩუმად ყურის გდება. ანასტასია პიანინოს მიადგა და თავის გამოგონილ მელოდიას გაჰკივის. წეღან მეც უკრავდი, მაგრამ ძალიან სასაცილოდ, რადგან თან ჭადებს ვაცხოვდი და თან დებიუსის ვიხსენებდი. ლუნის სვეტს, რომელიც ძალიან მიყვარს. ტაფასა და პიანინოს შორის დავრბოდი და ძალიან მომწონდა ასე. გაზი რომ გამორთე დაკრად შევწყვიტე. ასე რამდენიმე წუთით წამომივლის ხოლმე დაკვრის სიგიჟე და მერე მიქრება. საღამოა, სკოლიდან ისევ დამირეკეს. ჩვენი საწყალი ბებერი კომპიუტერი კი გაფუჭდა და ბავშვების შეფასების ფურცლების კეთება თავიდან მიწევს. სხვა მასწავლებლები უკვე შეხვდნენ მშობლებს, ყველამ ყველაფერი მოაწესრიგა. მე კი ისევ მაჩანჩალა ვარ. ბავშვობიდან მოყოლებული იმას გეგმავ, რომ რომელიმე ორ შაბათიდან აუცილებლად გამოვსწორდები, ანუ გავხდები მოწესრიგებული, დღის გონიერად დამგეგმავი და პირადი თუ საზოგადო საქმეების პატიოსნად შემსრულებელი, მაგრამ არაფრით გამომდის და ვიცი სიკვდილამდე ასე ვიქნები. როცა ამგვარი სევდიანი ფიქრები მომეძალებიან, ტასაცმლის კარადას გამოხსნი ხოლმე და იქ ვჩდები. ასეთი სიმყუდროვე მთელ სახლში არსად არ არის. ვარ ხოლმე მარტო ჩემთვის და აღარაფერზე ვფიქრობ. ეს უფრო თვალღია გამოძინებას გავს. მერე ვდგები, კარადის ორივე კარს მჭიდროდ ხურავ და ვითომ ჩოულებრივი ვხდები. 14 ივნისი შაბათი. წუხელი ინგრიც ველაპარაკე ტელეფონით. თერი კვირაა შეხვედრას გეგმავთ და არაფრით გამოგდის. მიხარია, რომ ასეთი ადამიანი არსებობს ჩვენს ქალაქში. სიფრიფანა ბელგიელი, რომელიც ზოგჯერ მომწვანო მოცისფრო, მაღალ და გამჭვირვალე საყვავილეს მაგონებს, საყვავილეს ძალიან იშვიათი, დახვეწილი და გრძელღეროიანი ყვავილებით. ვიდრე ტელეფონით ლაპარაკობდი, ბავშვებმა ძველიძველ პომადას მიაგნეს და საშინლად მოთუთხნეს ერთმანეთი. მერე დიტო მომადგა. ვარდისფერი გული თუ რამეს ახატია, ის რამე გოგოსიაო? კი მეთქი ვუპასუხე. და თუ ობობა ახატიაო? ჭიამაიები და გულები გოგოებისა, ობობები და ბაღლინჯოები ბიჭების მეთქი. ანასტასიას გულიანად გაეცინა. ამდილეთ კი ნატას გვერდით მიძინებულ დიტოს მაჯაზე საათი შევნიშნე. ლურჯი ობობები ეხატა ზედ. და იმისი გაჩერებული ისრები ძალიან დიდ სისულელეს უჩვენებდნენ.
ეს იყო მაია სარიშვილი, პოეტი, რომელმაც თავისი დღიურები წაგეკითხათ ძირფოს რადიოსმენელებო. მე აქვე მინდა გაგაცნოთ ინფორმაცია მომავალი კვირის დღიურებზე. მომავალ კვირაში დღიურებს წერს გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი და პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკის თემით. ახალ ამბებში ითქვა, რომ დღეს სერბიისგან სამხრივად გამოყოფილმა კოსოვოს ოლქმა ეს გამოყოფა 4 თვის წინ მოხდა. თავისი ახალი გამოუცდელი სახელმწიფოებრიობის კონსოლიდაციის ნიშნად ახალი კონსტიტუციის ამოქმედება გამოაცხადა. მაგრამ კოსოვოს სახელმწიფოებრიობას აღიარებს მხოლოდ ნაწილი მსოფლიოს ქვეყნებისა და რაც თავარია, არაა ცხადი, ვინ უნდა მართოს დე იურე ეს ოლქი. გაეროს უშიშროების საბჭოში მისი დამოუკიდებლობა არ არის აღიარებული. კოსოვოს ოლქის მთავრობა ფაქტობრივად ჯერ კიდევ გაეროს ადმინისტრაცია. ევროკავშირმა გადადო თავისი მისიის იქ მივლინება. ამასთან უკონტროლოა ოლქში დარჩენილი სერბებით დასახლებული მისი არეალები. ახლა მოუსმინეთ სალომე ასათიანს, მან მოამზადა მასალა კოსოვოში არსებული მდგომარეობის შესახებ.
ოთხშაბათს 11 ივნისს კოსოვოს პარლამენტმა სახელმწიფო ჰიმნი დაამტკიცა. კვირას 15 ივნისს კონსტიტუციის ამოქმედებასთან ერთად ეს ამ ახალი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ მსოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა ქვეყნის კოსოვოს გაჩენასთან დაკავშირებით აღმატებულ ხარისხში გაკეთებული განცხადებების ფონზე სულ უფრო მეტად იზრდება შიში, რომ იქ დესტაბილიზაციის ახალი ტალღაა მოსალოდნელი. საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფის კოსოვოს პროექტის დირექტორის ალექს ანდერსონის აზრით, ეს შიში დიდწილად საზრდოობს პრიშტინის მთავრობის რეალური გავლენის და საერთაშორისო ინსტიტუტების როლის შესახებ არსებული ეჭვებით.
იმედი მაქვს 15 ივნისის შემდეგ მოვლენები მშვიდად დრამატიზმის გარეშე განვითარდება. ჩემი აზრით ცხადია იმის მოლოდინი, რომ კოსოვოს მთავრობა მთელ კოსოვოზე და მისი მართვის ყველა ასპექტზე მყისიერად გაავრცელებს უფლებამოსილებას არარეალურია.
კოსოვოს დამოუკიდებლობისთვის დარტყმის მიყენების მიზნით სერბია ორ ფრონტზე მოქმედებს. იქვე ადგილზე ბელგრადი კოსოვოს ჩრდილოეთზე ცდილობს კონტროლის გამყარებას. ეს მხარე ძირითადად ეთნიკური სერბებითაა დასახლებული, ქვეყანაში რომლის მოსახლეობის უმრავლესობას ეთნიკური ალბანელები წარმოადგენენ. ამასთან მისი მოკავშირე რუსეთის დახმარებით, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლებით სარგებლობს, სერბია ცდილობს აღკვეთოს კოსოვოში ევროკავშირის მისიის განთავსება იქ კანონის უზენაესობის დამყარების მიზნით. სერბიის საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნების პარალელურად 11 მაისს ჩრდილოეთ კოსოვოს ზოგიერთმა რეგიონმაც მოაწყო არასანქცირებული არჩევნები. ნაციონალისტებისგან და სოციალისტებისგან შემდგარი კოალიცია ახლა იქ კოსოვოელი სერბების პარლამენტის დაარსებას ცდილობს. კოსოვოს სერბული მუნიციპალიტეტების და ანკლავების გაერთიანების პრეზიდენტმა მარკო იაქსიჩმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კოსოვოს ჩრდილოეთში მცხოვრები სერბები რეგიონს კვლავაც ბელგრადის მართველობას აკუთვნებენ.
ჩვენ სერბები ამ მონსტრ სახელმწიფოს არ ვცნობთ. ჩვენ ვთვლით, რომ სერბიის ტერიტორიაზე კანონიერი მხოლოდ ერთი კონსტიტუცია შეიძლება იყოს და ეს სერბიაში მიღებული კონსტიტუცია. ჩვენ 11 მაისის არჩევნების შედეგების ირგვლივ ვიქნებით მობილიზებული.
იმის მიუხედავად, რომ კოსოვოს მთავრობას ჩრდილოეთზე თითქმის არანაირი უფლებამოსილება არ აქვს, ოფიციალური პრიშტინა ირწმუნება, რომ რეგიონს დე იურე სწორედ ის მართავს. კოსოვოს ვიცე-პრემიერი ჰაირედინ კუჩი აცხადებს, რომ პრიშტინა ჩრდილოეთზე კონტროლს მალე რეალურადაც დაამყარებს.
როგორც კოსოვოს სასამართლოს და მისი პარლამენტის მიერაა დადგენილი წამყვანი პრინციპი, კანონის უზენაესობა იქნება. სხვა კანონი არ არსებობს და არც სხვაგვარი მმართველობა იარსებებს. არსებობს მხოლოდ ილუზიები, მაგრამ ამ ილუზიებს რეალობასთან დაპირისპირება მალე მოუწევს.
ბევრი ანალიტიკოსის აზრით, ჩრდილოეთზე კონტროლის გამტკიცებით სერბ ნაციონალისტებს სურთ კოსოვო ჯერ დაანაწევრონ, მერე კი ის მსოფლიოს წარუმატებელ პროექტად წარუდგინონ. ნიშანდობლივია, რომ ბელგრადის სტრატეგიას სერბიის ყველა ოფიციალური პირი არ ეთანხმება. 11 მაისის არჩევნების შემდეგ, რომელსაც კონკრეტული შედეგი არ მოუტანია, ბელგრადში პოლიტიკოსებმა ამ დრომდე ვერ შესძლეს მთავრობის ფორმირება. პრეზიდენტ ბორის ტადიჩის დემოკრატიული პარტია, რომელიც იმედოვნებს, რომ კოალიციურ მთავრობას სათავეში ჩაუდგება, მთავრობის შექმნამდე კოსოვოსთან მიმართებით ნებისმიერი ნაბიჯის გადადგმისგან თავის შეკავების მოწოდებით გამოდის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც კოსოვოს სამომავლო პერსპექტივას სირთულეს უქმნის, სერბიის მოკავშირის რუსეთის ქმედებებია. რუსეთი ცდილობს ევროკავშირის ახალ მისიას კოსოვოში სრულად განთავსების საშუალება არ მისცეს. როდესაც კოსოვომ თებერვალში დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, დასახული გეგმა ითვალისწინებდა კოსოვოში მოქმედი გაეროს მისიის მიერ ფუნქციების ევროკავშირისთვის გადაბარებას. გაეროს მისიას მანდატი კვირას 15 ივნისს ეწურება. კოსოვოს დამოუკიდებლობის ადრეულ ფაზაში სტაბილურობის და უსაფრთხოების დამყარებისთვის ევროკავშირს წამყვანი როლი უნდა დაკისრებოდა. მაგრამ გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლების გამოყენების მუქარით რუსეთმა გაეროს მხრიდან უფლებამოსილების ევროკავშირისთვის გადაბარების დაბლოკვა შეძლო. ანალიტიკოსების აზრით, რუსეთი და სერბია ევროკავშირის მისიას იმის გამო ეწინააღმდეგებიან, რომ გაეროს მისიასთან შედარებით მისი ამოქმედების პირობებში მათი გავლენა შემცირდება. მაისში ევროკავშირის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ბლოკის საპოლიციო ძალები კოსოვოში ყველაზე ადრე სექტემბერში შეძლებენ განთავსებას. მანამდე სიცარიელის შევსება ნატომ ითავა. ხუთშაბათს ალიანსმა გადაწყვიტა, რომ კოსოვოში თავის მისიას გააფართოვებს და ქვეყნის უსაფრთხოების ძალების გაწვრთნის ფუნქციასაც შეითავსებს. ნატოს წარმომადგენლების თქმით, ამის გაკეთება მოქმედი გაეროს მიერ სანქცირებული მანდატით არის შესაძლებელი. შესაბამისად, უშიშროების საბჭოში რუსეთის ვეტოს უფლება ვერაფერს შეცვლის. ვეტოს უფლების ამოქმედების თავიდან აცილების კიდევ ერთი მცდელობა იყო ინიციატივა, რომლითაც გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი ხუთშაბათს გამოვიდა. ინიციატივა ითვალისწინებს კოსოვოში გაეროს მისიის შეცვლას და ევროკავშირისთვის პოლიციის, სასამართლოების და სხვა უწყებების გაკონტროლების საშუალების მიცემას. ანალიტიკოსების თქმით, ამ გზით ევროკავშირი გაეროს ეგიდით იმოქმედებს და შესაბამისად საჭირო არ იქნება გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალი რეზოლუციის მიღება, რომელსაც რუსეთი სავარაუდოდ ვეტოს დაადებს. რუსეთი ამ ინიციატივას აღშფოთებით შეხვდა და კოსოვოში გაეროს მისიის ხელმძღვანელის იოახიმ რუკერის გადადგომა მოითხოვა. რუსეთის განცხადებით ეს იმიტომ უნდა მოხდეს, რომ რუკერი გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების გარეშე გაეროს მისიის შეცვლის საქმეში მონაწილეობს.
Салам, я сетени гесаубрудат имис таобозе ту, როგორია ვითარება კოსოვოში და მის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს რადიო სამლებო ახლა ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ, რომლის ავტორი ნიკო ნერგაძე, შარლატანი ასტროლოგების გავლენის ქვეშ არის მოქცეული.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ერთი დიდი და კარგი სიმღერის ისტორიას მოუყვებით. უბრალოდ არა იმენად მოუყვებით, არამედ უფრო დავაფასებ და აღვხსნით. თუ ეგეც არა სწორი, მოკლედ მოусმინეთ და გაიგებთ. ლაპარაკი რა თქმა უნდა დევიდ ბოუის სიმღერაზე Ashes to Ashes. ლოგიკურია ხო, რომ ამ სიმღერაზე იქნებოდა. ადვილი მისახვედრი იყო. ალბათ იმიტომ, რომ აბა სხვა არა სიმღერაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო ლაპარაკი. სხვა რომელზე? ეს ჰოროსკოპში მეწერა დღეს, რომ გადაცემა სულელურად უნდა დამეწყო. მე კი მივწერე იმ გაზეთს, სადაც ჰოროსკოპი დაიბეჭდა და უთხარი, როდის ვიწყებდი ჭკვიანურად მეთქი, მაგრამ პასუხი ჯერ არ მიმიღია და ამიტომ არ ვიცი, ამიტომ რა. სანამ Ashes to Ashes-ზე რამეს ვიტყოდეთ, ჯერ ბოვის სხვა ძველი სიმღერა უნდა ვახსენოთ. Space Oddity 1969 წელს დაწერა დევიდ ბოუიმ და მისი პირველი ჰიტი იყო, ნომერი 5 იყო ჩარტებში, პირველზე Rolling Stones-ის Honky Tonk Woman იყო. კაიდრო იყო მაშინ მუსიკისთვის. ხო და ამ სიმღერის გმირია მაიორი ტომი, რომელიც კოსმოსში მიფრინავს, ამბობს, რომ როგორი შორი აქედან დედამიწაზე და მეორე კომუნიკაცია წყდება და იგულისხმებასავით, რომ რაღაცა ცუდი მოხდა და მოკვდა მაიორი ტომი. ისეთი გასაგები ტექსტი აქვს სიმღერას, თუმცა მაშინვე სიმღერის გამოსვლისთანავე დაიწყეს ლაპარაკი, ამბობდნენ რომ ეს სიმღერა სინამდვილეში კოსმონავტზე კი არა ნარკოტიკებზეო, რომ მაიორი ტომი კოსმოსში კი არ მიფრინავს, არამედ ნარკოტიკების გადამეტებული დოზით კვდებაო, თუმცა მაშინვე ბევრმა თქვა რომ გადამეტებული დოზით რაღაცების დანახვა იქ სადაც ის რაღაცები არ არის სისულელია და საერთოდ დაანებეთ კოსმონავტებს თავიო. თუმცა მაიორი ტომის ამბავი აქ არ დამთავრებულა და სწორედ ახლა გადავდივართ იმაზე, რასაც გვაქვს ახლა გადაცემა. 11 წლის შემდეგ ბოუიმ გამოუშვა Ashes to Ashes. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სიმღერა, რაც კი ოდესმე ვინმეს დაუწერია, აქვს ეგეთი რამდენიმე ბოუის. მათ შორის არის ეს, Ashes to Ashes. რატომ ასეთი კარგი რთული ასახსნელია, უნდა იგრძნო, მაგრამ ბერმა ვიგრძენით მოსმენისას, შეიძლება ახლა გამოსვლის თანავე არ მომისმენია, ახალგაზრდული გადაცემაა მაინც და სიმღერა როგორც თქვი 80 წელს გამოვიდა, მაგრამ მაინც. ხო და ამ სიმღერაში მაიორი ტომის ამბავი გრძელდება, ამბავი რა ახლა ისტორიას არ ყვება ბოუიმ, რა ხდება სიმღერაში ცოტა ძნელი გასაგებია, უფრო სახეებია რაღაც ხატები ვიდრე ამბები. მაგრამ კი იწყებს ასე სიმღერას, რომ თუ გახსოვთ ერთ ძველ სიმღერაში რომ ტიპი იყო, გავიგეთ ცუდი ამბავი შემთხვევაა. ამას მოყვება მე სიმღერის ის ნაწილი, რომ ბურძგლავს ხოლმე ყოველჯერ რომ ვისმე, რომ რაღაცნაირი ხმით მღერის ბოუი. ბოუისებრი ხმით, რომ პლანეტა ანათებს, ანათებს, ანათებს. და მე პირდაპირ გვეუბნება ნარკომანი გახდა თქვენი მაიორი ტომიო, თავის თავზე წეს ბოუი ხამ სიმღერაში, როგორც ამბობენ. და ჩანს კიდევაც სიმღერიდან რომ უნდა შეეშვას და არ გამოსდის და ცუდად აქვს საქმე და სიმღერაც ისე მთავრდება, რომ დედამ მითხრა თუ გინდა საქმე გააკეთო, მაიორ ტომს უნდა შეეშვაო. და ეს ბოლო ნაწილი ორნაირად ესმით ხოლმე. ერთნი ამბობენ, რომ მაიორი ტომი ჰეროინია და მაგას უნდა შეეშვაო, ზოგი კიდე ამბობს, რომ მაიორი ტომი ამ შემთხვევაში წარსულის სიმბოლოა. ბოისთვის მაინც, იმისთვის ხო წარსულია. და ნიშნავს, რომ თუ გინდა რომ წინ წახვიდე, უნდა შეეშვა წარსულსო. ასე თუ ისე ამ ნაწილს კი არ მოუსმენთ ახლა, არამედ მისამღერს, იმიტომ რომ მისამღერის გარაშე არაფერი გამოვა. ამ ორი სიმღერის შემდეგ მაიორი ტომი იმდენად პოპულარული ფიგურა გახდა, რომ სხვა მუსიკოსებმა დაიწყეს მასზე წერა. შარშან კია არის ეგეთი, იმან დაწერა მისის მეიჯერ ტომ ცოლზე. მანამდე კი Ashes to Ashes რო გამოვიდა მის ცოტა ხნის შემდეგ, პიტერ შილინგმა, გერმანელმა მუსიკოსმა დაწერა სიმღერა, რომელსაც მეიჯერ ტომ ქვია. ამ სიმღერაში მაიორი ტომი გადარჩა და სადღაც კოსმოსშია და დაბრუნებას აპირებს. ცუდი სიმღერა არაა თავისი დროისთვის, ხო, თავისი დროისთვის. ახლა როგორც მესმის 1984 წელია. და რადგან ამ თემაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, ანუ ბოუის მუსიკის შერყვნაზე და შერყვნაზე, სამანტა მუმბამ აიღო Ashes to Ashes სემპლად და თავის სიმღერაში ჩასვა, რომელსაც Body to Body ჰქვია. ბოუიმ დართონება. რატომ? არავინ იცის, იმიტომ რომ ბოუის ხო ახლა ეგეთი უჭირავს, რომ მე ვარ დევიდ ბოუი და ადამიანები ვართ უცხოპლანეტელი, ვერავინ გაიგებს და აჰა, სამანტა მუმბაა ჩემი სიმღერა და გარყვენი და შეურაცხავი და ფული მომეცი კიდევ. ასე გავედით ბოლოში, შემდეგ გადაცემაზე გეტყვით 2-3 სიტყვას. შემდეგი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნება თემას პოლიტიკოსები და მუსიკა. იცოდით რომ გია ცაგარეშვილი ბასისტია. კი? მის ჯგუფს ლოკომოტივ ქვია და ძირითადად Guns'n Roses-ის ქავერებს უკრავენ. იცოდით რომ გიგა ბოკერიანი კაკაჩაროვის მეჯვარეა. ალბათ არ იცოდით. იცოდით რომ კახა ბენდუქიძემ Daft Punk სპეციალურად მხოლოდ მისთვის სიმღერა დააწერინა. ეს არ გეცოდინებოდათ, იმიტომ რომ არავის ასმენინებს და არც თვითონ უსმენს, რომ იქსოპი ურჩევნია. და ისიცოდით რომ კახა კუკავამ გააკეთა დევიდ ბოუის ამ სიმღერის Ashes to Ashes რემიქსი. აი ხა მოგასმენინებთ. ონ თუ ვიტყუები რა თქმა უნდა, რემიქსი კახა კუკავამ კი არა Sneaker Pimps-მა გააკეთა. წინების მოვიტყუე, მიხვდებოდით ალბათ. ა ჰოროსკოპში ეწერა ეგრე ქენიოა.
მიკონერგაზის ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. კარგად იყავით, ნახვამდის, მადლობთ.